Nishango batelezi como lutela kafela ki nako hape ya kuvana hamo ma program yao na ye ya sizu masali cho. Me ki program ye kala ye mata ka la muvulo kuisa na ni lavutanu. Mana ko yeo molvanga ni va chaziva. Me lukava ni va chaziva va vazoko makolo ashutana shutana. Baba kanaval fa apa vava kanaval talse za kabutungi za makolo abona ni za lizwelo pilui ma kwa mana zi lizwelo pilu zana ha mika chenu hape lukazwe la pili ni vo Dobson kwa la vava kalfa kabutungi hape za lipulu kelo kapa vutata vo valimi va talimani ni vona kaka kufuma nali tuso kuzwa kwa vao baba nani masherengi kapa baba izali pulukelo manjimo me kusasinyana ko lukave luswa sali nivo Dobson kwala me vakal toloke la kavutungi utokwa wa lipulukelo manjimo ki ngambole lukalile kayona viki efelile.
Hello Namibia. Indira pamanate muyuni walela pe. Lela pe onkaro ompu woma futiro no kusisa ngoka haguningwa pamkaro gongodi hokata vuru okutuminako omatumara kagoe agehe na ngoka go paipindi no tagadana no kutura mombepo ethimbo ojo tunjoka. Otovuru okuninga shike ko lela pe. Otovuru okutura omatumara kagoe mombepo tarongisa oka epa ko Eagle FM nenge ka imba nenge hoka kalela pe nenge utre moshifo sho the villager ni kwao ya gwedhako otovuru okuninga omafutiro goye otovuru ishe okuturako omatumara kagoe ginima
luma swalisano ni vo Dobson kwala muzuile chwa ni vo Dobson
hey, kila wa luzuile azuile chwa ni koni wana
luzuile lusepa kuli pula haisika asinya mazazia
matiri mazazia mazazia mavili ya ni ni hainya ni mazwama yuma aliari mwasi asiki salu na kui na kwenyana fela hatu kwa chinchape na kwenyana fela hape siri siri ma yuma asiri
ye nisha
iko na kuli lwa wana fafatu fama kande mwagule la kuli kapuwa tupe la kuli kwa hili mungu wale tahale ya mbala kuli monto moya kaofela wa Afrika.
Eh.
Yeah. Ibona ya kulizela mali wa tra Indian Ocean ni ndio mama za tari kafika ma. Ma manto mas waka tawu.
Mm.
Kana wikirimu ngwale tuna lo boya kuli batoro lika na bolu le lule akale na fmai ya butata kwa na limu ngwale uta.
Mm.
Hey.
Kao ke ki chwale ki kikusava kwa savisa kapachwani kapa kwa tabisa
mani ki kwa savisa mangungwa haki manto akuba pesa mana kwa munda jwana atsela ko linuka tare kapi ni kumata ka kama safa mozi yize bala basi kututa bani hebo kole habana ande maino akena mafuta ta bana kuli mangungwa kamita awisali kota awisame hala ya malaiti ani chori kukwali zira zemu suru wana bafumani akaba mami sipili ani kutokomela kuli na kweso ni kiwa ifita amafanya kuma ku driver kapo kwa ile moto za bwana
chwale lukena kanga mbola yalu na milu bata kutalima butata bo bali mivata limani ni bona haku yaka kufumana lituso kwa kubaba yezali pulukela manjimo ki butata manjwan
litumezi batereza balatea sina kani tali kamba utanimi na amali tabazeze amani njimo mika chumbezi kutuba abu ibalu na kapakole mombo la abos sina ngila bali kile kubuza puzo ye kuswani kono kia tele koku ya laba wa kesakuli imati sa litabazo batu watalima nizo na avanze wa wataku bandripu kero manjimo mpani nekula kupa mashere ngini zemi nitu kusezeri kaze fitela zesi rezifa ili ita wazeni mwoni kuli kwa kutoka kuli ulika vile maikuto kakuli matata ya mafumana balimi kana ya vama ya mwari ya limu kule musika kuna ni zivo mila skuwa kato mila wei teni eza maisa na mare kero ni mwuvu ye ni tabadari politiki kere kutafa kuzo kabu kuswani li tabadari batari mani zona batu mkafu manako li fokumi kiri kambe ye fama shiri ye sario mani wakalavu wa mani wakalavu wana kuli hawa nami wafama mwala palavu wana kapa mwala kosikuisi kapa skiri kwa wafamani wakona kutama wana kambe ya panka ye kona kufama shiri kona kuli sisi mi kalutari mani haka upala ya Namibia halutari mifira koni fumane hana kuli halutari mena haka mkana koo wali miwa fumane ya tingi minji na ye mi ye pale lisabatuku sabani kabelo kwa mashire ngi kakari tuso kiwa kensa kuli haba na haba toba kona kubatusa kubangwale la ona ribuka zani yevo lila kwa mna ni pisi nisi ya wona
mi lipono za li pisi nisi za wona
kona kuli ona haba toba na haba kona kubangwale la likazani haba yo mi itaba ye mi yolo katari misa ulu kia kuni mwana hayalo nosatari menao ni kuli lungwala likazalo na masukua lina hazemu wali fasiki wocha ina kafira ni na hazani zama chaye la wokori ya kumani mani wana ni po ya wana yeba ya hatisize kuli ni masu ni matuto kafira mai tuta wati pari palo matuto mwamisho wa wana kare kwanu kuna tunani batu wama ya kuli habana pono haba siku etela na haba sika atari mapakuli kulu kulu la batu kiku wa famisho wa wana kuli wawule ni kuitu tawana ni kubea seansi ni palo mwamisho wa wana kwa kuli itaba hebo sinu ngila nimi na muendine msa hizivi Hewa ni msaazivi mukona kuweza ni Paolo Maslozi. Mukona kuweza tutu ya science Maslozi.
Si haluzi viku bala luna. Chwale amuka fumanakuli amuka eza li Paolo Maslozi. Si muka tofu manakuli muka ama mwimanzwi akamilaka kamtala amuka avule lakuli zero Maslozi kii.
Mbavule yakuli kinoto.
Chwale amuka avule lakuli 8 kibukai.
80 kiyo na yanto ishumi nitotularo kapa ndo ishumi nikuloba peri kona kuli kona mo inezi nipalo aki nito ye tata kuzo mas topa sapiri batuwae tutile nipalo kopanya kuzista kwa vera nguta imisa kona kuli nikazi lo kiyo na multiplication ni addition subtraction ni dividing kona kuli nilufitafila fatawa ya kuli mishobo yao na haiba halu na kuibona mali tuto ika kutisila batufa fasi kakuli baba mwi hawa zivi kubala inosukua ni kusungona kuna bazi wako kubala ya mishobo ya mwona kuna hamu kubona faa kwa katengo kani gaza kakali tutama mwono wakukua ya zari mwota sekunda ni kalo emu ya kubona kuli mishobo emu ya kuna kubuzua kuluwa alaba mozi vena kapani kubona liso yorani kwenye ntoye sone kia ni matuto kia mtoko mama ni kukamu kana siuru manjimo kwa li supoze wanao kusupeza wani mili kazi chari wa chwa ni mihato yo hata ni iliko mzoso na kufanizo na hao bala hao bali fila kasuku wana nguzi bali kazani kaa kubala kaa mshobo wa hao
ya ni kakuli si kuyaka muka kasi zo hape ni mova lime la vatu makuwa mova kutuisezo yewa sweli makuwa ya kuli alikom hakio haiswani ni elu sweli luna kwa hamu kwa mahae
haholo
yeni
kona kuli wana yoko na ntu yeti sakuli ni punye kapa ni wale kamo ya kachenu kuli iwe patala za kuli kanti mishobo ya luna kia buto kwa halu suwa nilifu na kuli nyo ituta mishobo isi kona lukazi baku kuwe za msebezi ya luna batili kona kuli wana likaze suwa nekeze kimusha oso na kuzwa kumibusu ya luna kuwana kuli kata ata ya mkusi baisi za kata ni miupolo kuli machinche inewa ya vatu kaku wakazi hivu umari kaze ngata ngata kona kuli haluka tafa fa kutarele za alikazi ni tukiselize fa niboni kuli ni kabele maikutu na imi na kwa nikula la kuto kwa mashiring nikola bata mashiring mkafumana kuli mashiring ya semeza kwa kuleka mishini kapa matrakta nize mize ipitezi kwa kutusawa kuli mikapa kutusawa kuli batubabe ni kulonga libera za huna ino kuya kwa wale kwa wale nikule shitana kuna nikule kama pipe, nikule kama fence, kule kari kaze mza kuya isami yao ya kuli. Likaze baeza wazi sebeleza masi baka sisi wanara kuli sinu isi kondile. Mili tamaze mi, dienzi faa kulu taba limi. Kapa kulu taba tu manji mo kapa. Mawa bataku ya mali pisni, zanji mo kuli. Tutu ya baka fumana, ikone kubatusa. Ita wenye na kama kana iwa tama sharing kuli bafuma ni sebelezo zio kapa yomo ulaluki serikali zio una nukubani ma sharing kuli atu sababu mbalimi kuna wali mkafumena wali kuna mbuna kwa imoboso na kamita uwa ni budget kapa yona
musulo
musulo wa mbali o wakateni hakuna mboso wana o sebeza mbukusina ma sharing ni kalulo ye ya kubani mutala wa ma sharing isiki ya bako yukatula atalo ma sharing zeba yaza kamukata ki ma sharing ile wana bao heba wa zama isa mbuso haba sahezili kenge kusina ma sharing king esilasa bako ya manaku yaza misebezi ya wana kuna lipozo ya kiabuta tato kiabuto kwa honi mbali mika afira bafuma nona ma problema tato nona mii ma sharing nona afuma nerekuli haekeza kwa kuli bako naku bani kazi ni kutulo ende kapa ni misebezi ya minde ya huweli kima yema aliharimu mwave mafuma ni masharing kono haiba kuli fukumi kutulo bani hivu tata kwa li nekula fukumi mezi bayu mezi materi masira hako na kusila fada kuli likomu kapa li mela liskela mela hande mwaka fuma nali masharing gani asinya kapa haiba lisipaka sami na sinzi mwasipaka sieza kuli mayema aliharimu hami fi kabula ya kuli mfuma netuso mwaka fuma na kuli wewa fuma masharing makami bula wala haa sio kama mfumane amo sativa sio kama mfumane sharing amina amna kubani kutulo kapa liko mnaza mina zina kubani wa full season kapa remote za mina zina kuna matanga kuzwa kwa mwinzi kutaka kwa tolo kwa kutsalika kutoleka
yeah
ana kwa wewe ni ona ile pale sio sababu tu safu mana lituso mi ta wewe mhape ni kasta kwa na mama ya ma tasa mayo mali hali mu ibulela kuli ki mayemo asio hande ali hali mu aswane ke malia mbumbili tabula ni munda ina kozee hasi na hanzi liyeza hala halifiva tukwe za msebeji ya wana hande kona ulu mkafuma na kulifuku mi baga mano mifama shere ni makami vulea kuli haiva kutikazame na ingezi sinyo waki kima yemu alihalimu alunako mifama shere ni hape kuli muzusu usepisi ni siyamina miyo na litabadeso na kezi kama kana itisa hulu kina no kwa pisi ni siya munti ya batakuwa manjimu miyemu ya kune mwata sama yemu alihalimu
mane pidi msikazwa kalifaten fo si hey. Kuna ni kuna ni makolo ane abo na za kufali tuso hause usinyelizwe ki hase likaza hao hase sinye hile hase sinye hile yabe za kuli kima insurance companies ma skuwa chwale ona kena avapala sandama ni mo ma vulimi
ma company zani akianga tenga hape na lampu kona dene lukande kama viki eferide kwa mana ni tuze leso na kufumani ya mwuri ni batu waa ni wako na kufa haiva kundi una ni ntre ye babali la kapa ukwaloji nto kubwa na vuka ye sona kubwa kwa kamera kapa kutare mana nilisi ya kwa kawa nizona kona kuli kui tingile kwa bali miwewa chivese bachila ukile haiva wana ni vaye nili mamula wako na kwa lukse wangali yutu kusozeo kuna kuli hawa iferi fera kuli kutuwa wana yoke na sinyera ba mufa batiri yaani futusu yaani fumani ya fera kwa mibuso kone kuna kuli kutu sabatu haiva uliba sinyezi vaibu ya anda kapamata siya drauti policy iliwa na mula wali nanga hawasika talimana fera ni bali mi mula wali nanga talimani nilifasi lote haiva uliba ni mayemo asa suaneri hande hati sakuli meza asika fumani ya hati sakuli batubasike mapira hande kuli kuna lukupe mwana kona uri makolo kama kana mbuso aina fafasi ni kutale mananiwa na mayoma aswane kiao mifoko na foko na kubafira kuli haiva kuli pola haiskaba hande mkafumana kuli kopane ya machava ni mbuso o wakopane la kutusaona na hayo kuli batisari chose mse mnezbe kale kapasere kukisuzwe kale bale bale lima company kapali nitai ya limba ya mbaya leko na kuzama isalibiana bake na makufuma na misebezi ni kutisila batulibiana kani zilazee shutani, mali fulai, mali sepe, mali nifamu kwa ninja nji. Kona mwaba wana kutuseza. Airi, maishuwa res, kamita, mama kuwa kili kaze sebeza hulu. Kia hulu bulezi kuli. Hakuba ni tuto ya hulu tabatu, mwaba sona kuvereke la haiba hulu wabata kutireza tufumusabu wana ingile mwendimo. Bada nikula telari kama, mwaba sona kulutua. Kona walikona kwa alabe la kila fapuzo ya mwini buzize tuo. Mi fone ni mataku ya kuyabuni maa matasa ayo nataba ya maya mali harimu kite musu kwa sikiaba ya kuwa zibisa kwa mana ni maya mali harimu hatire kapari teni wanataba yesone kie itisakuli ba tumasike ba itukseza kui maya mali harimu matakicha ba ipumana maya macho muka fumana kuli haiba uli batuwa baterezi kwa makande habana kuziba kuli silame haska ata kutonchisari kota labona sikazo ya lanzilaifi kapa haiba uli pula inge ta haonari mungwalero uli rafa haiba kuli inge lifita haitu kuselelecho ni kuli basike basi nyero maluwa wabona haiba uli kimbumbi kimufuta maine waba kasa versa kuli mfutu mala walizazi napa kukisa kwa lizazi malime alizazi haka angata haka haba ama haachi sizia hulu maka haitu kuseza chwani kona kuli kona kukunde kuli batu babe nite muso yeri kaputako nika kwa ngufa kuli mafuma ne tukse ya kuli makano ku kala kui tukse la nika mibulela kuli islami sikona kwa mbala kana sivaka kamu kana kono sinda nizi la mosu pita mga kumena kuli islami sikona kuchisari kota zezi mwaka timamulio kuna likota zezi mwaka kalo hazina kucha kona litabengi na wali mikafera vaizi miini wana kuchisa kwa liza mga kumena kuli baka vulela kuli sikiri tisaza mbezi sikava ni niku chisa kukutuna hulu kono mahala anda haa kuna kuwa niku chisa hulu kuna kusupela kuli kuna nima yomu haliharibu maavele kela akuzwe kuyaka monya mbangu na naluku selize misevezi ya pupo ya hai ya rifasi kusana ni taba ya munda ilimozemu kuna ni munda ilimozemu munda kio minyani sinaluso unabulea silimozemu munda ukaba kwa teni kono haluzivi kuli mayomu haliharibu wakati nchachwane kuli mani hatu kukuti ya fafasi kuna wana wa miwita hanezi wabona kuteni mwabona mwene kwezalezi mwana ayalu na kwa mtu lokwa kuli watu basi nyejua hulu libakazabona miri pisi nishita askaba sinakamita kafela zani kimisebezi ya mayama li harimu lutaye famusika kafela nati tabazezi kutisawa batu kusafumana mashere ingi mwusika huyo wasikasimu batu kuteza mashere ingi amukonu kwa afumana kwa tusu amukonu kifumana kuli mzule pili ni msebezi wa mina mimi sika ye isilafazwa huru kima ye muka maikutu wa batu ama leka kweta ama ucholo ni kubosha na maali kalo zinata ngata kufumani la wakena babu wana kulibabu mimi sika kufita baba litabaze kamkana zaaye za alamana ayalu na ya Namibia sinakami tabatu wabasa unu uluwana mwani mwani kuli kaza una zaari ni wakapla wakati kore kisanda mayalu na kono hai shiti wale ni wakwani kwa kivaka kifi kafira tabaye ilu veire mabutata uli ni takalule miyabune kizivo makuka ya licho mane chowa nikulu wa wanda ni masira ashita nishitani batumana nikuziva kuli masira mungata azwa favo ya walingu mane chowa ni wanda wu mizwa kotoni afoku fumane ya hulu likaze la kusebeli samba ta kupangali kubo ni masira kona kuli nikulu kaba nikuli wazilima likazane heba utaluna jivo ya kuli fetula kuba likaza kwa pala nilikudu wa kutina wananto ya nikamukana ikuti za fafasi kusafumana lituso ni mashere nga kuyo lusheze pili kauni waka kupa kuli wata kubani ni simu ya kuli ulimi wanda kana unaniki sawa ya kuli ukona kulima sorry unaniki sawa ya kuli ukona kupanga wanda hateni kamba chwani mipozo yu kamukana hawa kakubozawa na wawa kata kufa mashere wata kubata kanduka kinyamali usike wae za chwaro mita wae niyo na kie mie za kuli ikutisa tava mamu lao ala kufuma na mashiri ni tava ya uketa rizo kimu lao munga ata mkafuma na wali milawa ya ula ya sintu haiwelekea ulu kufita milawa ya sikuwa milawa ya sikuwa ilu seze maso mbukunga ta nikulu mbukeleza kuni lusikilo hafuma na lituso wali zila zengata sinakami taluka wali kwa manani mululu wani oizi mwala na ayana nidia opale niswa wabanga takuli basike wale kisari nikulerimi
uo wabavule lakuli ki mululwani wa mufuvelu
onatawe kamukana ki tawe ya mululwani yeti yenza mahali hachiswe kamulao ni nikulerikuli mwana kwa tukuro milao ya kale neso na kulikambe na ifesizwe nikuyeza kulikandela kwa na haya yalu na kamukana kwa na litaweze sone keze seza mutata kuli mulao nuna uberekana kwe mi ye piyo kwa nakulu tsela utata mokusava mzira kini ni yisari mamulao kuna nitawe mene ni voni kuli niona ya kutisa za mafasi munga tawa masimu haizi mariko la njimu ayemi vakeni tamulao asika ayema vakeni sakuli kuti ya kuna musika kapa kuna mavereki kuna nilipanga liko kapa litavadene wa ezizi vene wa sebeleza wana liko lorani ene litalimani ni kuli masimu ashtu anishitani batubani bako nile kusinya masherengi ni masherengi angi tafuma ni heka mafuma ni batu mulatu mula waungasi waka kona kuli masimu asiala inga ayemi kuli aine afesu supo sakuli batu ba hene batinize mayame ne basire fasu bakakafi abana mala wazo furi kuyeza bana basire kuze kali mozeke talizo kapazeli shumi na hayo na imani kupe ya nyanda kafera zeni kale pale sokuli bibuso esto na shtana kapanga mkola esto na shtana askaru fama sharing akuli lukone kuzusa la pili kakuli batu labo nisize kuli basinyali makazani za la kuyeza la kupanga wana mashere ngani kuli hape batu lafuma nilu musulo koso anela ni yavusile hiyo na mapelelezo ki muvu ni mahala ni, sorry muvu ni milita wadali politiki muvu milita wadali politiki lipalwe sabato kufuma na mashere ngani kakuli hayu kakuli muvu mumu fumane ha kimuvu ona ni machwe mimi mina mba takulima kona ni mba fumani watu litusuza na mwuzi fumani kakulima so na kufumani akona ni mwuvu wana la kubahande mimi tawadari politiki kiso na nizwapa la kalule yetu na kakuli likao hanya holu watu kusabani kutono bakensa kuli bakena mali tabama ninge baliwa la kuliba so na kusebeza hamo kwa li negulangulu wani sana lukupe ni kubani ni musu ni kubani na haye yeza mayande ni kamifamu talawana haya Zimbabwe kona na haine kiri ya sinyuwa sifumusayo na wakensa li politiki mwoma simu amanga tako ni kusinyuwa kona ulikavu kuswa ni kona zene ni milu kuselizi ya maali za zaka kienu leri ya maali ni wili kaze kutisela mamula wa valimu kusafuma na litusu
ini kona nipo nakuli mwendi mukasa na muna ni hape kabu tungi kari kaze silezi zeo ze mlufile mwendi kasa na muna ni sem kona kuvea fateni hape
sem kona kuvea fateni kita wa yakuli litawazeni vule zifa kita wazeni za hala mikiri tawazeni sebeza hamu kena mali business sem sona kutala manani kona kumaziziva ntwe ya vuma ipera ho yezi mwana la hulu kiguli halu isizi misho wera luna yoro vrime kwa mahae kwa piri kulilotolo kile balimi mwa shutana shutana baba nchama za ziha awataveria hulu kuswala muvu kapa kuina mali monano kiba taba tabela kuina fela mali bakazi ya vondana kuli kizima kete kapazi vile kezu kare kere kona kuli baba mbaba sata vila kuli maki vale vwa hulile vile makile vwa hulile la mama la panjimu kona kuli fan ni vwole la hulu kwa mana ni maka lero anjimu si inge ili kwa hali mkula kwa mahae kwa pakwale vakaza matakanyani mga fumana kuli mali na hazemi zifepa wa hulu kiba tomenzi kwa matakanyani mimi mutala honi kafa hii hizi ni kwa hali na hazi zima vapangi mwana haya Zambia vali maa hulu likaweswa neke ndongo mwanja mani kiono ni zemi leza kulizitofu mwana ya ngani mwana haya luna mwana haya Namibia kona kuli mundambi ni wana kintu yeme vali maa kama zoho wana li tabaweswa neke ze kulikambe ni mwana haya luna batuwa kopisa kuli vali maa ya mkafu mwana kuli zivo ya kukavera kwa mwana kuli maa inekava kwa pili mi mwamsi kawoswa na hapi wasukua kile bafuma nakuli kuna ile tabale sona kuhola kama nuno wa sintu kapa kana hengi ili wana organic family tabaye fuma ile kuli likaze hola kama nuno wa sela ol makete ni watu bafuma ni matu mikinto ese boli kuli baba kona kubani kalulu yetu na kuba pala kibato bafuma ya mwa mali vaka za mataka nyani kona kuli kona mtu yeba tabasana mana nikima mera holo kuli organic family kiye mese ipitezi yeza kuli ilichoza teni za tula zilikea hande famsika ni intu yeni kaa ikeza hape ya mkia kuli batu kuli wafuma nema shere ingi basona kikopa nyangafuku mkubanga tutengo totu sanagulona kuli haa nalula ni bali ni baba kwa nagu baba 20 kapa baki ya talizon totuwe li kapa wa muanda mine lukupama shere ingi kuli page simu yechu na nchwana mkafuma nalima shere ingi ataka mkabuwewe kuna ata vene yeswa negeka mkana kiye mene ni mataku ya ati ni wakona wala wali mi ni watele ni wawo isu wakona kumisi zawate chware sina na hayalu na hivi hai pangiruwa hulu kuli utele za hulu watu wali politiku kufita watu fela wanaeta weka fela kita wei tseza watu kuli wakutile mamu lao mangi ni mangi hatu mani ya mama mazila lalanda mulu ina una ni kubamu tila luta wabamu kuli waika vile maikuto nizi huo ya kubeleka hamo kuli wafumani kapa kutusea kapiri wanata weso neke isonla kubulewa patalaza kuli batu wale mwe kuli kuli kuwe ni kopa wano yeti ile batu wana ni kusebeza na amu ni kuwa ni mshobo ni mungu ni pono ya wana hivyo ilimi mshobo hakika puo kone kakari kezo kuli hapa wale kuli halu lime wali kafira batu wali ma hapa wale kuli halu kutile batu kafira batu kutula hapa wale kuli halu isirika kwa msika batu kafira batu kwa msika ni hili tayaruzi sone kezi halu zile halu yeza kakopa no hakuna mtoto ambaye anataka kufumana hapa konje aisavi mayemo yeruska iteke na wana kwa kufumana kuliavyo kwa tini wana kuyusa yeruska itukseba
Sichwale kono kuna ni kuna ni kwinano yetuna yevanga teni famisika fo kakuli musona nge mane muvulela viki efelile kuli vamana ha ama vapa nge ba Zambia ni Angola baba tahanga kutoeza kuli hape seva sona kufumana va ya hiva naha kiso na sese sifumano kiva Angola ni va Zambia seva ikavela kona kuli kubonala kuli miseto ye yemive ya manaha amalalua Angola Zambia kubonala kuli haisika silelezwa hulu kapa haina mlao kuvapisa ni museto wa South Africa ni uo wa Botswana
kakui inge fateni fo na yake nufita fateni yana inkini dirikaze zipale suwa kulimari mivani siulu wa vanyani paske ba hula kakuli likaze ba heza zitofu mani ya kaputa kwa makensa lina haze zima mapa lina haze zima mapa zina ni palo yetu na kufita na ayaluna kwa nakuli batumana ni mkafumana kuli bana ni mbaba zima ufota na wako nakufitelela volu ule vamia anda yanda ya batu baba zima mama yemo ask your hand kwa nakuli batumani ama heza ni kazela heza kalimani kujifali wale kusama na haya kulibili wala mkumani ya msika wali kaza wala kwa leo nanti tabadani kama kana nzo na tsaguli foko mu yene yake ne kutuli hande kuvuve ni sesika kutra mali poko tuzaona asikona hali bakin sona na ze ni haiki kuna ni mtoe mu yoskani ya kisaki ya kulio South Africa kutikuna ni mulao haki mulao wa South Africa wa fetuzi na hayalu na kubana hayem ya basu na kuba ya musika wabona anata wa iswane kia mkafumana kwa nima shiri nyolo vile kisaki ma shiri nana hali ya South Africa kuyakavu imamote
yeah, ni maemo ni maemo asifumu ki ayahilwe ayahilwe kwa South Africa kapai tingile kwa South Africa
nikona likona na hayo usevesa hulu nikulu vema maemo asio hande mani mbuvo mboshambo jari na azeze mzero ulezi zona kiku ya fila kata yalo ya mula okuli haa faa kufana batoba ikendela fila mana amo isika mula o peto wako wafela tire reti yali kalaluka kona fela ntweni kere kona haya South Africa kiri kazi ziweza kuli nibaye teleli balina haze peri kamkana habako ni kuina wakufasa kuli bakande kusane mii mkafumana wali tukulo honi kuli negula shufuma isika wakari kwa teni kona wali na haya South Africa isana nima atama tunahu kwa wali na haya South Africa alitoni nina haze mga la anto la dalifasa la Africa na haya South Africa kunja hulu watu wala kufimile kufita maa isika sika fela la Africa mafumani haulu maatolo poka pa mamle ni wa jobiki kona kuli vana ni maata haulu kwa kweza kuzaa maisa sifumusana haya wona ni kuzaa maisa ni nazeli mavapa inge na haya sone gena mibia haulu ino maata na haya na mibia ina nivuma ya haulu kwa haya mkula etelulari politiki haba utisitufu mkuli sisebeza chwani kakuli halu vulela chwalo vulela lika kuya kamoli inezi taba ya kuli tata wa asfums.
Halo. Mwene kubonana kuli ilu lubila nubu tata wa mihala. Mi luka kutahape kubo Dobson Kwala wa feleleze. Ki inga mbolo tuna yel lunzelu sweli. Mizuzu ke tolu mahande ndifa mizuzu ye mashumi amaveli ni yesilezi kuli program ye ikone kufita kwa mafilezo mi lukazwe la pili hape ni bo Dobson Kwala
Vurukozi, omatumara kago mafio, omatumara kago maharero ya mbeko kumabaro, no matumara kago kwa rukehe, nguka wakara uteithire oshiwana ashikesho mwanamibia, okuza warapo doranda tu, nifiringa itano, mitumara kakehe. Lela pei, oharongo ngini, konga oka epako lela pei, ko Play Store, nenge ko App Store, eto katura kakareke ni mongo dioe. Paturura o akauntae o shari, eto turama o mafemba wae. Inda kukanja toko eki imariwa, eto tulako oshimariwa to udhitha shoka topulwa uudhithe shampa wa mana okutulamo omauthemba goe hogorora kutya owahala okulongitha ehangano nenge ovendaini o Eagle FM nenge o The Villager longekidha etumaraka joe eto thindi mpoka kwa shangwa send utume shampa watumo etumaraka joe otari tulwa ko Eagle FM imba lela pay nenge ko The Villager Ouna ishwe ompito yokuturako irongwa moyoe yokomake. Tumina inimawe ko digital@malaiti.com notai urikwa menderero. Opo ukare waguza kukarandisi, tudengera nena kono rajeta tuyume mbarinora ndatongoi jamano ndatu ndatu. Nenge kono rajeta tuyume ndatu mbari jetatu 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 ne nonora yeriari. Lelape yimo nena nena tai adika ko App Store noko Google Play Store.
Nchangwe kubona kuri luvira ni butata wa mihala mi lukazwe la pili hape ni wana vodobson ki kili buwavui ze lutusanga kutao seza Nchangwe lukana luva luka vaswala hape kubona la kulikuna ni butata wa mihala Mimi mzee mtelelize kwa Eagle FM kiona programu yelseli lwa zwela pilikayo na ki programu yevizwa kulikisizu masali chomi ki programu yencha mo lutali manga za zwela pili mama kolwa mvuso kapa zwela pili zana ha Namibia kwe ya kwe kuwa kukala kwa katima mulilo kuisa kwa Alliance Frey
Hello Namibia Endera pamwe natse muyuni wa LelaPay. LelaPay onkaro ompu wa mafutiro nokuthisa ngoka haguningwa pamkaro gongodhi hoka tovuru okutuminako omatumaraka goe agehe na ngoka gopaipindi notanga dhanwa nokutura mombepo ethimbo ojo tuunjoka. Otovuru okuninga shike ko LelaPay. Otovuru okutura omatumaraka goe mombepo tarongisa oka epa ko Eagle FM nenge ka imba Nenge hoka kalela pei, nenge utre moshifo sho The Villager ni kwao ya webapo. Otovuru okuninga omafutiro goe. Otovuru ishe okuturako omatumaraka goe ginima ya yoroka. Ngashi, omatumaraka gorukozi, omatumaraka goma hiyo, omatumaraka goma harero ya mbeko goma baro, no matumaraka goku arukehe, guka wahara uteithire oshiwana ashikesho monami pia, okuza warapo dorandatu ni thiringa itano metumaraka kehe. LelaPay oharongo ngini. Konga oka epa ko LelaPay ko Play Store nenge ko App Store eto katura kakarekeri mongo dioe. Paturura o akauntae o shari eto turamo o mauthemba goe. Inda ko kanjato koe ki mariwa eto turako o shimariwa to udhitha shoka topurwa uudhithe. Shampa wa mana okuturamo o mauthemba goe hogorora kutya owahala okulongitha ehangano nenge ovendaini o Eagle FM nenge o The Villager. Longekidha etumaraka joe eto thindi mpoka kwa shangwa send utume shampa watumo etumaraka joe otari turwa ko Eagle FM imba lela pay nenge ko The Villager ouna ishwe ompito yokuturako irongwa moyoe yokomake tumina inimawe ko digital@malaiti.com notai urikwa menderero opo ukare waguza kukarandisi tudengera nena kono rajeta tuyume mbarinora ndatongoi jamano ndatu ndatu nenge kono rajeta tuyume ndatu mbari jetatu 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 ne nonora yeriari lelape yimo nena nena tai adika ko App Store noko Google Play Store
Bakal swali la batere zivaluna o starimani ni butata wa mihala ya aluna kwanu ekwana la kuli maswali sana za mihala aliyo hande ni buka kupahulu swali la 10 na sichaba batere za maana kwa chwale lakini sakuli ngambolo yo naluli neza ma hande kono tubona kuli vo Dobson kwa la luvasweli Hello? Hello? Eh, ndwa mute. Yensha. Oh, Mihala. En konamu utuhala mwata siluli.
Hello.
Yensha.
Mutuhala mwata si.
No, mina mutuhala mwata si.
Hello.
En, muzwele pili, lwa mutuwa. O luna lutuhala mwata si. Mwakubonala kuli luna nivu tataba Mihala. Yensha. Muzwele pili. Ensha.
Sine linga kubula kisapuri. Ndwa mwuri ndi kindwa ya kuluwa nisa. Kuli batu baluku we mamu watala kuluwa. You know, economic emancipation. Kiswa neke wana liberation na struggle kuluwa makoloni. Kuna libatu basikewa ikutwa kuli mwendi kutiselu ya uka. Mwanga mwure ya una bati.
Ensha.
Sifumu kwa na upiro. Mi kubani mata ni mayemu masifu samina. Mi mkona kubani tukuro yende ya kuli mbona kubi. Kele za litabazami ya nikuta mabashi amina. Mikona kuli hakufumane ya kuli. Wana tukuro ye ya fumane ya mkuli. Luto ikemina luna wana ya Namibia. Mali kalu nengata. Tukona kutuse ya mkungata.
Yensha.
Nengata li kanyo zono kutula mwana ya luna. Ye za kuli lujisa kona ya sarafi kona ziyo fumana. Mayemu wakuli ziye femisika. Eri kuli litabazo ziye za limana ya luna. Na zemu mwari fasi la Afrika kile nishuma na kare nzira ya kukala kuipeleka wana vengi kako nitro fitafataba ya kuli mungata haba zili kuli ino wanda wakona kuli miwamana mibia miiri nguza nile nishabu wanda nizo nizawa na kufumane ya wana ya na mibia kona wali batawa zili taba zeso nekezio kona wali mungu mmera filasi mmera sisi kona kuli sa kutolwana ya likota yende ni wana wanda wana kumera mateni
nye
Wanda agwa hekere irimu wanda gwali hekere zeko na kubaze tuna kuli am kutula khane mu kutula mikotana na saka ama tuna ako na kuweza kuli hamkala kupangali kino ni kupangali kubo mwa na kufuma na kuli tabaze muyeza ziko na kufuku bane mkona kubani kalo zengata tabeso ne ke alf tira fateni izi ni troko la kapai kapa metwa abawo bataki kinda manji mukuli jimoko na ukiro wana katoka na fuku yeme batu kuli mapire Ina hazalu na zikona kubaze ndeka pa skip salu na siuru skip saza mbezi nika bangu. Ikona kubali kids zeo, likona kuba kuzwa muvano mwana ya Namibia galote. Pake insakuli zifumani ya mwagura ni meji. Meji kona nto ya pili mwanji mwaka kumakweza mishemezi kama kana. Ikana yava mwakuli seri kweli neguza mafektori. Kulise mzivono tatusharibiana kapa kubwani sakuli likazi vona ala hande. Meji kona nto ya butokwa. Kona mikilika mwafitire mwaka mkana kuli. Mashiri mkwa fumana mwana kubani witu kusele uwi ipitezi. Mwana nikuzi baku bala niku mwana sikuwa. Nikuti sa business ya minakapepa. Mwana nikuzi baku bala mashere ingi. Mwana nikuzi baku cholo nikubala nikukopa nyama ya mshobo ya mina. Kuli mutoloki. Wana batoloki batene wana kutolokiwa. Semu bata kutarsa niko msa zibi usikuwa. Kona batoloki wana kutisa kuli likadani zikusufa de hande. Mi rufitire cholo fama yuma aliharimu. Kitaba yeza kuli. Baba hulu baba kumitalsa za kuli. Onasi makaseni kusaa fitingi kwa teni mezi. Kato onasi makaseni kufitanga kwa teni mezi. Sili mosea kufitingi andi. Maka mibulea kuli. Ili mozea mwantele ferie. Kukwa mene waluka ndekiri chwana. Kunekweza alile chwana. Kona litabazoro talimani kwa manani ima ya marihalimu. Mii itukusenziri kama hii. Inge mwana ayalu nana mibia. Halu na hulu litangali kwa zei pitezi. Kako tusikolo sakuli wili tute kupangali ka. Zeko nakulu tusa mwana kwa ya mana. Halu nasoma. Ni hazi lite ni lituto zani hakuna lichaziva wako wana kulutaba nana kuli kana litapala la sola kapala hiliko wana kufuma na matamuli luka kuseleza lizazi mulipanga chwani kinga sayezi wili kazani kufuma na ema tatu hafuma na kapazo mana ya Namibia mi luna niwa toba suona wa inzi wa China wa inzi kwa Germany wa inzi kwa Amerika kiba toba suona wa piramo kandishuto na yalu nilushuto nilafasi kama ingo luskilo wa wani utali wakueza lika haluse uno za mamari fasimo uzama
Eni shangu kubona la kuri nani tata fami halalu na mi ngambolo ye sazwe la pili wakensa kuri lusata lima kanji moka butungi lusata lima nji moka butungi boyona mi luka atalima likeza halo zenga atakapali kalulo zenga atade shutana shutana mwanjimo ya luna mwana ha mi luka Lui kupe la hulu swalelo tuna baken sa mihala ye salufi hande. Mi konaru kazwe la pili baken sa kuli fa seluna ni mizuzu nyana ye lusweli. Mi haiva mtave la kuwa ni kolo kwa programu ye mukona kululize za ma studio eluna mo ma namba eluna ki Kapa number la luna ki 083-288-401. Kiona number ya mkona kusevelisa. Kapa number ya mkona kusevelisa. Hamba takuwa ni kolo kuyona program ye. Mi vafitile fatava ye utoku wa hulu. Bakeni sakuli mazazi ya kuna ni mkopano tuna wa African Union. Kapa mkopano walino haza Africa. Zo... Likopa na mwamle nengi wa Ethiopia wana wa Addis Ababa. Mi vasweli va kandeka, kapaba, vasweli va mbola, kalitava. Zakuli kana Afrika ikona kulukuluha. Kapa kana Afrika ikona kufanisilelezo ya yona. Kavu yona. Mi Afrika isona kulukuluha kasfumu. Kapa isona kufani tukuluho ya mashireng. Kuli Afrika ikone kuitifela. Mi kuzwakari mbule za yona. Ze isweli. Vakensa kuli Afrika kuyakari mbule za nyambe. Afrika kiona ya pili. Kapa kiona yefu mile ahulu. Limbuleze swanenge milafo ya daimani. Milafo ya gauda. Kapa mane milafo ya uranium. Ni milafo ya oli. Nimi lafo tuna eswa nengevo lithium. Ki mi lafo yefu mani hama Afrika. Mi masimu ama tuna afu mani hama Kenya, ma Zimbabwe, ni ma Zambia, kapa ma South Africa. Akona kufepa Afrika, mi hape akona kulukulula Afrika kwa avu kova wasifumu. Kono puzo nene vataku wabuza wa mtompe hii wa Dobson ineli ya kuli. Vuitamo vona haya Namibia itamile kwa South Africa. Kana kibu itamo waka pelezo kapa muendiki neli tato ya vae teleri vana haye kuli vae itame ku South Africa. Kuli yona South Africa chwale ikale kufepa Namibia. Mi kufepa kwa lufepua kina haya South Africa. Hakulu fi nako ya kuli lulukulu he, luna venyi, ni kukona kuipangela za luna, kapa kuikeze za luna venyi. Mililu fa, lilu sitatalisa, yuki sitatalisa ye tuna, yezo kwa South Africa, wakeni sakuli, immortalizwa kubona, ni tukota tuwa kui nongono nisa kwa meno tuzo masa South Africa. Makwati ni wanazo masa South Africa. Molu vuluke la vafuvaluna kapa tuwa lusia. Ni wana makwati aezo masa South Africa. Ingeluna nilikolo ze tuna. Zeswa nengebo Zambezi Vocational Centers ni Commerce. Commerce kapa enana vocational ikili kolo zetu na deko na kupanga onalikazeo mi lusafu manakuli lusale kazi onalikaze mwa South Africa kana butata kibu fivwani ito yema fatava ya vuitamo kasifumu kuli kukavo nala kuli Namibia itamile silikani. Mi havas nevasika nyakisisa hande ndende kuli silikani se. Sikona kutisa butata mangi kwa na haya Namibia na kuhainze ya. Na kuhainze ya mukafumana kuli Namibia aisa na kuikemela. Mi nima emo ayo na afa akuipeleka aka kutematasi. Wakensa kuli nilitusa zefi wa kubabalimi kiza inyani. Mi hape kuna ni kubonala kuli kuna ni mbengenge ya bocha aziba. Baba kona kutoloka litava hande mamushobo. Uoba bulela batu kwa mahae. Kapa malimi eva itusisa batu kwa mahae. Baka nisakuli sikuwa. Hakimu tukao fela ya bulela sikuwa. Mi hape hakimu tukao fela ya utwa sikuwa. Mi likaze hanze litolo kwa masikuwa. Mukabona kuli kuna ni baba sitatala. Luka miza mati hainyani. Mi hape luka akuta.
Hello Namibia. Endera pamwe nate muyu ni WolelaPay. WolelaPay onkaro ompu wa mafutiro no kusisa ngoka haguningwa pamkaro gongodi hoka tevuru okutuminako omatumaraka goe agehe na ngoka gopaipindi no tanga dhanwa no kutuwa mombepo esimbo ojo tuunjoka. Otovuru okuningashike ko WolelaPay. Otovuru okutura omatumaraka goe mombepo tarongisa oka epa ko Eagle FM nenge ka imba nenge hoka ka WolelaPay nenge utire moshifo sho The Villager ni kwao ya webapo. Otovuru okuninga omafutiro goe. Otovuru ishe okuturako omatumaraka goe giinima na yoroka. Ngashi omatumaraka gorukozi, omatumaraka gomahio, omatumaraka gomaharero ya mbeko gomavaro, no matumaraka gokwarukehe nguka wahara gutseithire oshigwana ashikesho mo Namibia okuza warapo doranda tu ni thiringa itano mitumaraka kehe. WolelaPay oharongo ngini. Konga oka epa ko WolelaPay ko Play Store nenge ko App Store eto katura kakarekeri mongo dioe. Paturura o akauntawe oshari eto turamo o mauthemba goe. Indako kanjato koe kimariwa eto turako oshimariwa to udhitha shoka topurwa uudhithe. Shampa wa mana okuturamo o mauthemba goe hogora kucha wahara okurungitha ehangano nenge o vendaini o Eagle FM nenge o The Villager. Ronge kitha etumaraka joe eto sindimpoka pashangwa sen utume. Shamba watumu etumaraka joe otari turu wako Eagle FM, imba, WolelaPay, nenge ko The Villager. Ona ishe ompito yokuturako irongwa moyoe yokomake. Tumina inimawe ko digital etomalaite.com notai urikwa menderero. Opo ukare waguza kukara ndithi, tudengera nena kono rahe tatu imwe, mbari nora, ndatu ngoi, hamano, ndatu ndatu, nenge kono rahe tatu imwe, ndatu mbari, ketatu, 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 ne, no nora yeriari. WolelaPay, yimo nena, nena, tai adhika ko App Store, noko Google Play Store.
Seko siyazi mizuzu ya ketali zohofela kuli programu yeko nekufita kwa mafelezo ba telezi valuna miluazi wela pili kama felelezo kapa kakufeleza ni nilika fela kutoloka kapa kutalusa hainyani kuli mana haanze ai pea mavu itamu wa silikani ni ya ama mana ha kusona kuwa ni linyakisiso zeso na kuwa teni kapa wachaziva mwasifumu. Vakensa kuli lika liyezwa nga fela kubocha aziva maali tabazati politiki. Mi kukaso na ikaso na hava kuli vatu kapa vasi politiki hava utwisisi hande. Milatu. Yezwa fateni favu itamo wovu sa nyakisisi hande. Wana kuli kusona kuwa ni vocha aziva va sifumu. Kuli vakone kueleza vaiteleli vanaha. Kuli amu itamu vo hawa kapa amu nyatele la tumele lano. amunyate la tumela no ya silikani kasifum zemswana ya kufumana fateng fani kili kamani kuli nahaye ngwiske ya mihatelela lakini sakuli wana bana nivutali kapabana nizibo bakona kuwa ni kalulo yengata kwa milafo ye mamuvu wanaha Yesu anela kulikamba kambe imama zoho ava yahi vanaha yeo mi kutofu mane hakuli sekuna ni mazwa hule vese vana ni likalulo zetuna ma lipisinisi kapa mami ngendenge ya kulafa yona milafo ye kapa yona limbuleze mi ito ye mafavu tata bakuta tulula litavazeo ni kusikulula lika hanze lisikami mi kutoba ni matata kuli mazwa huleva ni vana ni naha kovazwa mi li naha zeo lika akona kutoa yema kuli lilamuleleva ya hiva vazona Mikona sisti sanga lindua. Mama naha. Minaha ye nguikona kufufa. Nikuto chala masole ayona. Mwana naha yeo kulibato sirela za. Mikoti yeo. Kapabato sirela za. Yona. Zona alivaka. Koku nani. Miyaho. Kapa. Lipisinisi za. Vatuba. Mazwahule. Kona destisa kuli manna haso nenge bo Libya vo Iraki. Va kone kutubea. Baken sakuli. Kivu itamo vo vali politiki va kena kuvona. Kusina kutisi sohande kapa kusina zivo tuna. Kapa zivo kaptungi kuli. Mila tu yeka ataha asamu laho akunya tela litumela lano ze kimi latumangi. Mi ikava unolo chwani kuli kukone kufelisa silikanise. Kuli liango fahala lina anze lifela kafumana kuli sekuna nindua baki nisa kuli. Naha yengwi seka afumana ya kuli seka sinyehelwa hulu. Kwenye sakuli mazwa hulevani bato veali pulukelo mashirengi mwa mikoti kapa mwa alivaka kukuna nilimbule ze bato kwa nikutofu mane hakuli hase mvata kwa lundula kuli vami fesi vaka sekava ni vutata wabukati sakuli kuwe ni ndwa mafelelezo Mi yekona yeneli ngambulwa na kachenu imiruka azwela piliha ape kamso kana kwa yeswana luka peluwa sweli hape vo Dobson kapa lukava nivo luka sona luva nivo Romeo muyunda kamso ka ngambulwa yemi hape lukava nivo niona kaza limbule za nyambe ka likolo zeo likolo le vona za vupoti ni mishitu. Mihaiva enge salvi nivona vo sivu avi valu na vo Dobson kwala. Paka alutusa hape kwa kuzela pili ni ingambula aluna. Mifaa kona folu kavelu ya mezi mana kuyaka chenu kapa mali za zilaka chenu ma programu aluna ya sizu zumasalicho. Mi namo onga ongi ni muva kanyi wayo na programu ye na Francis Nengela. Senili Bye-bye.